Welcome to the big show.
Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Εδώ είμαστε μετά από τις Άγιες Μέρες που πέρασαν και συνεχίζονται βέβαια, γιατί το Χριστός Ανέστη θα συνεχίζουμε να το λέμε ως ευχή, με την ελπίδα να αναστηθεί ο κάθε ένας που περνάει τα δικά του βάσανα, μικρά ή μεγάλα, ο καθένας τα αξιολογεί με το δικό του τρόπο. Είμαστε μαζί με τα 24 δευτερόλεπτα, μια εβδομάδα η οποία μπήκε εντυπωσιακά και μπαίνει εντυπωσιακά, γιατί σήμερα επί της ουσίας ξεκινάει και για την εκπομπή λόγω των εορταστικών προγράμματων, με τον Χρήστο Γιαννόπουλο στη ρύθμιση του ήχου και τη Βιβίλη Κολοπούλου στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Σας έχουμε μια έκπληξη. Στην ουσία η εκπομπή βγαίνει από το στούντιό μας στην Πάτρα. Σε λίγο θα έχουμε μαζί μας έναν πολύ εκλεκτό και αξιαγάπητο καλεσμένο από την Πάτρα, και που έχει συνδέσει το όνομά του και με το μπάσκετ της Πάτρας και όχι μόνο, αλλά είναι αυτό που λέμε, αλλού τα κακαρίσματα και αλλού γίνουν οι κότες, γιατί εμείς είμαστε στην Πάτρα και σε λίγο θα παρακολουθήσουμε και κάποιο τουρνουά που διοργανώνεται στο κλειστό του Προμηθέα, μάλλον στο Προμηθέα Spark. Μας προλαβαίνουν δύο ειδήσεις οι οποίες τη μία την περιμέναμε, απλά περιμέναμε να μάθουμε την έκτασή της. Την άλλη υπήρχαν οι πληροφορίες, υπήρχε η διάθεση, αλλά ξαφνικά εμφανίστηκε και μάλιστα το Γκαζέτα πρώτο ήταν αυτό που αποκάλυψε και την επιστολή, και μιλάω για την ελληνοποίηση του Thomas Walkup. Ο Thomas Walkup ο ίδιος έστειλε επιστολή ζητώντας να πάρει την ελληνική υπηκότητα, προσυπέγραψε η Ελληνική Ομοσπονδία και απέμεναν και βέβαια από εκεί και πέρα ο κύριος Βορύδης, που είναι ο αρμόδιος υπουργός, και η πρόεδρος της Δημοκρατίας, η κυρία Σακελαροπούλου, έκαναν δεκτό το αίτημά του, και αυτό τι σημαίνει? Ότι θα πάρει ελληνική υπηκότητα. Ο Thomas Walkup, ο οποίος είναι γεννημένος στις 30 Δεκεμβρίου, είναι 30 Δεκεμβρίου του 1992, είναι 30, πάει στα 31 τώρα, στην Πασαντίνα, στο Τέξας, έτσι. Και μάλιστα οι φίλοι του Ολυμπιακού τον ονόμαζαν θύρα 7 από το Τέξας και ούτω καθεξής, πέρα από τα Robocop και όλα αυτά. Υπάρχει πολύ μεγάλη διάσταση σε αυτό το θέμα. Όταν λέμε μεγάλη διάσταση, μεγάλη συζήτηση. Η διάσταση δεν είναι και πάρα πολύ μεγάλη, με την έννοια ότι ένας άνθρωπος, ένας κάτοικος της Ελλάδας, στέλνει μια επιστολή. Θα μου πείτε, δεν είναι οποιοδήποτε. Είναι ένας παίκτης του Ολυμπιακού, είναι ένας παίκτης που θα παίξει στην εθνική ομάδα, γιατί γι' αυτό το έκανε επί της ουσίας. Και βέβαια θα μπορεί να σηκώνεται συζήτηση τεράστια. Εδώ πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τα δύο θέματα που έχει η περίπτωση του Walkup. Το ένα θέμα είναι επί της αρχής. Δηλαδή, αν συμφωνούμε, γιατί αυτή είναι η πρώτη συζήτηση, και προσωπικά είχαμε πει ότι συμφωνούσαμε με την λογική το όχι ελληνοποιημένων ξένων που δεν έχουν καμία σχέση με την Ελλάδα, γιατί είναι άλλο, ας πούμε, ο Καλάθης που έχει ρίζες ελληνικές, έτσι, και άλλο, είπα του Καλάθη, που είναι το πιο πρόσφατο ή μάλλον το πιο κλασικό παράδειγμα ενός παίκτη που, παρότι δεν μιλάει ακόμα ελληνικά, απλά καταλαβαίνει, υπηρετεί χρόνια την εθνική ομάδα, έτσι. Στην Αμερική μεγάλωσε, στην Αμερική γεννήθηκε, ελληνικά μιλάει από καθόλου σπάνια, τώρα δεν παίζει στην Ελλάδα, εν πάση περιπτώσει έχει ρίζες ελληνικές. Και η αντίρρηση μας, θυμόσαστε, ξεκίνησε και με το ότι η Ισπανία, με το Λορέτζο Μπράουν που πήρε το χρυσό μετάλλιο, ή η Σλοβενία που το είχε πάρει με το Ράντολφ στο Ευρωμπάσκετ το 2017, ήταν δύο παίκτες που ούτε καν είχαν παίξει στη χώρα αυτή. Δηλαδή, και ο Μπράουν και ο Ράντολφ δεν είχαν παίξει καθόλου στη χώρα αυτή. Απλά τους διαλέξανε γιατί ψάχναν η μία ψηλό, η άλλη γκάρντ, και τους δώσαν αυτή την υπηκότητα. Αυτό το επιτρέπει ο νόμος. Δηλαδή, δεν είναι κάτι παράνομο ή παράτυπο αυτό που γίνεται. Είναι θέμα όμως αρχής της Ομοσπονδίας. Εδώ θα ακούσετε και την άποψη που και εμείς εκφράζαμε και εκφράζουμε, ότι καλό είναι να παίζουν, για παράδειγμα, ο Γιάννης δεν είναι Έλληνας μεν, αλλά γεννήθηκε στην Ελλάδα. Πώς λέμε, έλαβε την ελληνική παιδεία και μπασκετική παιδεία κλπ. Έτσι, άλλο αν το ξέφτηκε στο NBA, αυτό είναι άλλο παπά Ευαγγέλιο. Ο Walkup είναι Αμερικανός. Δεν είπε κανείς ότι ούτε έχει παππού από την Κορώνη, ούτε έχει θεία από το Μανιάκι, ούτε τίποτα. Αμερικανός, ο οποίος ζήτησε να αποκτήσει την ελληνική υπηκότητα. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι με την κίνησή της η Ομοσπονδία και ο κύριος Λιόλιος να το προκρίνουν με την έννοια να προσυπογράψουν, σημαίνει ότι εγκαταλείπουν τη λογική του να μην παίρνει κάποιος ξένος την ελληνική υπηκότητα και να παίζει στην εθνική χωρίς να έχει σχέση με την Ελλάδα. Επαναλαμβάνω, σχέση με την Ελλάδα για μας είναι όποιος έχει ρίζες ελληνικές, είναι δεύτερη γενιά, ξέρω εγώ τι, οτιδήποτε είπαμε συγκεκριμένα και ξεκάθαρα, ή έχει γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Ελλάδα, γιατί οι γονείς του ήταν μετανάστες ή οτιδήποτε. Ήταν Έλληνας πολίτης. Έτσι γεννήθηκε και γράφτηκε σε δημοτολόγια κλπ. Προβλέπεται από τον νόμο επίσης για ειδικές περιπτώσεις. Θυμίζω μία από τις πιο πρόσφατες, είδε και ο Tom Hanks. Έτσι, τώρα μου πεις τι μπλέκεις το ένα με το άλλο. Όχι, λέω πώς γίνεται. Όταν είναι ειδικές περιπτώσεις, για παράδειγμα, ο Tom Hanks θεωρήθηκε από το Υπουργείο και από την κυβέρνηση και από όλα αυτά ότι διαφημίζει την Ελλάδα με την κατοικία του, με μόνιμη μάλλον παρουσία του στην Αντίπαρο, με την παρουσία του εδώ γενικά. Ο WOCAP νομίζω ότι σε αυτή την κατηγορία υπάγεται, με τη λογική αυτή, ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος έπαιξε στον Ολυμπιακό, ότι υπέγραψε 4 χρόνια, δηλαδή θα είναι 4 χρόνια ακόμα στην Ελλάδα, άρα δεν είναι περαστικός ή δεν τον φωνάξαμε ξαφνικά από ένα βουνό, και ο ίδιος. Γιατί θα μπορούσε, ας πούμε, λέω εγώ τώρα αφού είμαστε στον Ολυμπιακό, και ο Μακίσικ, είδατε ότι Μπέριλ γράφει Μακισοπούλου, έτσι. Ο WOCAP το έκανε, προφανώς και ο Ολυμπιακός ήταν εν γνώση του Ολυμπιακού, γιατί και ο Ολυμπιακός θα υποφεληθεί, καθώς εφόσον θα πάρει την ελληνική υπηκότητα, ο WOCAP θα παίζει ως Έλληνας, οπότε δεν θα έχει δικαίωμα για ένα ξένο ακόμα, δηλαδή ο WOCAP θα πιάνεται ως Έλληνας, δεν θα πιάνεται ως ξένος. Αυτό το καταλαβαίνετε, είναι απλό. Άρα λοιπόν το ένα θέμα είναι η συζήτηση που γίνεται επί της αρχής με βάση την απόφαση, τη διαφαινόμενη απόφαση της Ομοσπονδίας να συμφωνήσει και προς αυτή την κατεύθυνση. Και το δεύτερο, είπαμε, το δεύτερο είναι το εξής. Εφόσον προβλέπεται και η διαδικασία, δηλαδή ο WOCAP, να το πω κάπως αλλιώς. Επαναλαμβάνω, στο πρώτο κομμάτι, στο πρώτο σκέλος, εγώ διαχωρίζω τη θέση μου. Είχα πει ότι διαφωνώ. Έτσι. Και εξακολουθώ να διαφωνώ. Έτσι. Έτερο νεκάτερο, δεν είμαι εγώ αυτός που αποφασίζει. Αν ρωτάτε τη γνώμη μου, γιατί πολλοί το λένε ότι δεν θέλουμε και δεν κάνουμε κλπ. Έτσι. Από την άλλη, είναι άλλο αυτό που γίνεται με το WOCAP. Ο WOCAP με νόμιμο τρόπο, με επιστολή, ζήτησε, δεν κοροϊδεύσε κανέναν, δεν είπε ότι είμαι Έλληνας, όπως είπα, από το κάκος άλεση. Είπε ότι θέλω αυτό και αυτό και αυτό. Και έστειλε την επιστολή. Τώρα, από τη στιγμή που υποστηρίχθηκε, από όποιος υποστηρίχθηκε, προφανώς είναι η νόμιμη διαδικασία για να την προσυπογράψει και η Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Και το λέω αυτό γιατί τώρα θα αρχίσουν, πιστεύω, θα αρχίσουμε τώρα τα άλλα θέματα. Ας πούμε, να κάνει αίτηση, γιατί να μην κάνει αυτός, να μην κάνει εκείνος, και ωφελείται ο Ολυμπιακός, ωφελείται ο Παναθηναϊκός. Θα πω ότι προτιμώ την περίπτωση WOCAP, έτσι, από αυτά τα καραγκιοζηλίκια που είχαμε δει στην Ελλάδα, έτσι. Με τα ονόματα στο Γιάκοβιτς Κίνης, Μαλατράς, Γιαννόπουλος Τόμιτς κλπ. Οι οποίοι ελληνοποιήθηκαν, ξεκίνησε και ο Άρης, είχε ξεκινήσει πρώτος Μισούνοφ και δεν συμμαζεύεται, και Σοκ, Κούσμα, έτσι, Σοκ Γιαννόπουλος. Κούσμα ήταν Μαγουλάς, του Ολυμπιακού Τάρλατς, Τόμιτς κλπ. Είναι άλλο να γεννάμε Έλληνες, μάλλον να κατασκευάζουμε Έλληνες, και άλλο να υπάρχει μια διαδικασία νόμιμη, χωρίς να κοροϊδεύει κανείς κανέναν. Έτσι. Έτσι μόνο μπορώ να το συνδέσουμε το πράγμα, για να μην τρελαθούμε. Έτσι. Από εκεί και πέρα, είναι άλλο Παπά Ευάγγελιο, επαναλαμβάνω, μιας και πιάσαμε, είναι των ημερών, οι παπάδες, η Εκκλησία, το Χριστός Ανέστη και όλα αυτά. Λοιπόν, ο WOCAP εξέφρασε την επιθυμία, απέκτησε αυτό το δικαίωμα με βάση το ότι είναι ένας παίκτης που προφανώς για να δέχεται η Ομοσπονδία έχει αποφασίσει να διάβει το Ρουβίκονα και να πάρει αυτή την πορεία, και από εκεί και πέρα το θέμα είναι ξεκάθαρο, δεν είναι πολύπλοκο. Επαναλαμβάνω, είναι άλλο το θέμα αυτό και άλλο οι ελληνοποιήσεις των προηγούμενων χρόνων, πολλών χρόνων, που παίρνανε ελληνικά ονόματα. Άσχετα αν αργότερα έμειναν στην Ελλάδα, ήταν πιο Έλληνες από Έλληνες. Παντρεύτηκαν Ελληνίδες. Ο Πέτζα παντρεύτηκε την Αλέκα Καμιλά. Έχει παντρευτεί Ελληνίδα. Ο Γιασίκεβίτσος έχει παντρευτεί Ελληνίδα. Αυτός δεν έχει κάνει ακόμα, έτσι. Αλλά θα μπορεί να την αποκτήσει προφανώς κι αυτός. Αλλά θέλω να πω ότι είναι άλλο το να κοροϊδεύεις κάποιον και άλλο, δηλαδή να λες ότι βρήκαμε μία θεία του και να κοροϊδεύουμε ο ένας τον άλλο μεταξύ μας. Γιατί αυτό γίνεται πολλά χρόνια τώρα. Δεν είναι πέρσι, φέτος, πρόπερσι και το έχουν κάνει όλες οι ομάδες αρχιζιονωμένες τώρα. Εγώ θυμάμαι και ο Άρης ξεκίνησε, από τότε που θυμάμαι εγώ, για να μην αδικήσω τον Άρη, έτσι, και ο Άρης το έκανε αυτό, και ο ΠΑΟΚ αργότερα, και ο Παναθηναϊκός, και ο Ολυμπιακός, και ο Παναθηναϊκός, και ούτω καθεξής. Και επαναλαμβάνω, δεν μιλάω για περιπτώσεις ομογενών, έτσι, που αποδεδειγμένα έχουν ρίζες στην Ελλάδα, ένα αυτό, και επαναπατρίζονται, ή ανθρώπων που έχουν την ελληνική υπηκότητα και δικαιωματικά μπορούν να κάνουν επιλογή. Δηλαδή, ο Γιάννης μπορούσε να παίξει και στην Εθνική Νιγηρία. Επέλεξε όμως να παίξει στην Εθνική Ελλάδος, γιατί εδώ μεγάλωσε. Εν πάση περιπτώσει, γούστο το καπέλο του στο φινάλε. Λοιπόν, αυτή είναι η διάσταση. Τώρα από εκεί και πέρα, ο ομοσπονδιακός προπονητής, να δούμε αν θα είναι ο Ιτούδης. Επαναλαμβάνω, γιατί το είχα πει απ' έξω, με την έννοια ότι δεν ξέρω πώς θα αντιδράσει η Φενέρ, η οποία παρεμπιπτόντως θυμίζουμε ότι είναι αντίπαλος του Ολυμπιακού στα play-off. Έχουμε και αυτό το μεγάλο. Την άλλη πίστα πια της Ευρωλίγκας που θα αρχίσει την άλλη εβδομάδα. Τα play-off του πρωταθλήματος αρχίζουν την Πέμπτη με την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Άρη. Πρώτο μάτς στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, 7 και 4, Πέμπτη Σάββατο. Είναι τα δύο πρώτα μάτς. Αν ο Ολυμπιακός διατηρήσει το αίτητό του, θα περάσει τα ημιτελικά και θα αφοσιωθεί στα play-off, γιατί Τετάρτη και Παρασκευή την άλλη εβδομάδα παίζει τα μάτς του ΣΕΦ. Αύριο θα κυκλοφορήσουν τα εισιτήρια για αυτά τα μάτς με την Φενέρμπαξε, που έχει μπόλικο ελληνικό στοιχείο. Και έχει παίκτες μιας κατηγορίας που έχουν το ελληνικό διαβατήριο. Μάλιστα, εδώ τώρα τι κολλάει. Τον Καλάθι δεν τον πιάνουμε. Πιάνουμε όμως τον Ντόρσεϊ. Γιατί εφόσον πάρει διαβατήριο, εφόσον θα πάρει διαβατήριο ο ελληνικό ο WOCAP, μπορούμε να πάρουμε έναν παίκτη από αυτή την κατηγορία, τον Naturalizé. Δηλαδή δεν μπορεί να παίξει και ο Ντόρσεϊ και ο WOCAP. Ένας από αυτούς θα πάρει και ο Μήτρου Λόγκ. Αλλά όπως τον είδαμε το Μήτρου Λόγκ, δεν νομίζω ότι είναι. Δεν ψινόμαστε και πάρα πολύ ότι είναι περίπτωση που μπορεί να αναβαθμίσει τόσο πολύ την εθνική ομάδα. Έχασε και τη θέση του στην Αρμάνη. Ξεκίνησε μεν καλά, αλλά δεν μου γεμίζει και εμένα και πάρα πολύ το μάτι αγωνιστικά ότι μπορεί να κάνει τη διαφορά. Εγώ, κάποιο ένα παίκτη μπορεί να κάνει τη διαφορά σε αυτή τη θέση. Και ο Καλάθης νομίζω ότι έχει πει ότι τελειώνει. Αυτή η χρονιά μπορεί να είναι η τελευταία του. Ο Γκάπ θα έχει συμβόλαιο άλλα 4 χρόνια στον Ολυμπιακό. Έτσι, έχουμε ξεφύγει από τη συζήτηση στην πρώτη, μην ξαναγυρίσουμε. Θα δω και τα μηνύματά σας, θα τα σχολιάσουμε. Είναι πολύ καυτό το θέμα. Λοιπόν, αυτό είναι το θέμα του WOCAP. Το δεύτερο θέμα, πριν πάμε στο διαφημιστικό και πάμε και στον καλεσμένο μας, που είναι, νομίζω, ελπίζω και είμαι σίγουρος μάλλον, δεν ελπίζω, ότι θα είναι για όλους μας μια ευχάριστη έκπληξη. Θα πάμε και μισή, μέχρι και μισή συζητώντας αυτό που θα πω τώρα. Λοιπόν, το δεύτερο είναι το πρόστιμο της ΑΕΚ. Να πω την αλήθεια, μπορούσε να είναι και χειρότερο. Και όταν λέω μπορούσε να είναι και χειρότερο, επειδή έγινε υπότροπη και επειδή ήταν πολύ έντονα τα επεισόδια, θα μπορούσε να έχει αποβληθεί από τον BCL. Η ποινή είναι ούτε η χειρότερη, ούτε και η καλύτερη. Είναι βάρης πέλεκης, αλλά δεν είναι, το εξοντοτική θα ήταν να τον αποκλείσει τελείως. Έτσι, ένα. Δεύτερον, η ποινή είναι και κλεισμένο το θυρών όλα τα παιχνίδια της του χρόνου και 50.000 πρόστιμο. Η ΑΕΚ τώρα, επειδή έχουμε και κοινή επιστολή του Προέδρου της Ομοσπονδίας της Ελλάδας, της ΕΟΚ, δηλαδή του κ. Λιόλιου, και του Προέδρου της Ομοσπονδίας του Ισραήλ, όλα προσπαθούν να πέσουν οι τόνοι για να γίνει αύριο το παιχνίδι που θα κρίνει την πρόκριση στο Final Four του BCL ανάμεσα στην ΑΕΚ και στη Χάπελ Ιερουσαλήμ, στα Ιεροσόλυμα. Η ΑΕΚ έχει πάει εκεί σαν πράκτορα, δηλαδή τελείως μυστική η διαδρομή που θα ακολουθήσει στα ξενοδοχεία κλπ. Για να δώσει τον τελικό. Τελικός είναι, αφού είναι ένα-ένα σειρά, όποιος κερδίσει προκρίνεται. Και η ΑΕΚ γι' αυτό το λόγο, για να μην προκαλέσει οτιδήποτε, ένταση, καθώς ξέρουμε και συζητάγαμε τις προηγούμενες μέρες πώς αντιδρούσαν και πώς απειλούσαν οι Ισραηλινοί και μάλιστα είχαν ξεφύγει και στο επίσημο site τους. Αυτό δεν είναι το χειρότερο και αυτοί νομίζω ότι πρέπει να ελεγχθούν, γιατί είναι άλλο οι φύλαθλοι να χρησιμοποιούν κάποιες εκφράσεις βαριές ή οτιδήποτε, Έτσι, γιατί πραγματικά ήταν κάκιστη η φιλοξενία των οπαδών της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ είναι υπότροπος. Και είπαμε, δώσαμε δίκιο στον Γενικό Διευθυντή της ΑΕΚ, τον κύριο Χίνα, ο οποίος είπε ότι δεν είμαστε ρατσιστές, δηλαδή δεν είναι θέμα αντισημητικό, γιατί η ΑΕΚ δεν το έκανε αυτό μόνο με τη Χάπελ Ιερουσαλήμ. Το έκανε, γι' αυτό λέμε ότι είναι υπότροπη. Το έκανε και με τη Ρέτζιο Εμίλια. Άρα είναι θέμα μιας μερίδας κακών, κάκιστων οπαδών που πρέπει να αποβάλει η ΑΕΚ και η κάθε ΑΕΚ, γιατί έτσι στην ουσία σαμποτάρεται η μεγάλη προσπάθεια που κάνει ο Μάκης Αγγελόπουλος και οι παίκτες, ο προπονητής και όλο το επιτελείο της ΑΕΚ μέσα στο γήπεδο. Αυτή είναι η διάσταση. Το τι θα κάνει η ΑΕΚ, αν θα κάνει η έφεση και όλα αυτά θα τα μάθουμε μετά. Επαναλαμβάνω, προσπαθούν όλες οι πλευρές και πλέον και η ομάδα της Ιερουσαλήμ, γιατί και αυτή θα κινδυνεύσει πλέον να τιμωρηθεί αν συμβούν εκτροπά. Νομίζω περισσότερο το έκαναν για εκφοβισμό. Αφού τελειώσει και αυτό το μάτς, θα μας ανοίξει η ΑΕΚ τα χαρτιά της για να ξέρουμε και ποια θέση θα τηρήσει. Λοιπόν, αύριο έχουμε την ΑΕΚ λοιπόν σε 7 η ώρα να παίζει τελικό πρόκρισης μέσα στα Ιεροσόλυμα, σε ένα μάτς που καταλαβαίνετε είναι όλα τα λεφτά, με την έννοια ότι δεν υπάρχει γυρισμός και πίσω μπρος και λοιπά, χωρίς το Στρέλνεξ, τεράστια απουσία, αλλά σε δύσκολη έδρα. Ούτως ή άλλως και πριν γίνει αυτό το μάτς, είχε ψηφιστεί η πιο καυτή έδρα, η έδρα της Χάπελ Ιερουσαλήμ, από τους GM των ομάδων που συμμετέχουν στο BCL. Και βέβαια έχουμε το δεύτερο νοκάουτ της αυριανής ημέρας και ίδια ώρα, ένα μάτς που θα γίνει στη Ρίγα της Λετωνίας. Ο Προμηθέας παίζει με το αδερφάκι του, την Προμηθέη, δηλαδή τον Προμηθέα της Ουκρανίας, η οποία έχει το πλεονέκτημα έδρας, θεωρείται φαβορή, γιατί τερμάτισε ψηλότερα. Έχει το πλεονέκτημα έδρας, βέβαια θα γίνει το μάτς 7 η ώρα σε ένα γήπεδο που είναι ουδέτερο θεωρητικά, αλλά το χρησιμοποιεί ως έδρα η Προμηθέη, με τον Προμηθέα να διεκδικεί την πρόκρισή του, είναι στους 8 ήδη, σε ένα μάτς, όπως είναι πλέον το EuroCup, για τα ημιτελικά της διοργάνωσης, όπου εκεί πάλι ένα μάτς και ένα μάτς ο τελικός για το ποιος θα πάρει το εισιτήριο για την Ευρωλίγκα της επόμενης περίοδου. Θυμίζω ότι η ομάδα που τα κατάφερε πέρσι δεν τα κατάφερε, η Παρτίζαν του Ομπράντοβιτς, αποκλείστηκε λόγω του συστήματος και έτσι όπως έπαιξε σε εκείνα τα μάτς, αλλά τα κατάφερε η Μπολόνια με το Σέρτζιο Σκαριόλο. Λοιπόν, η ώρα είναι και πάει και μισή σιγά σιγά. Θα ακούσουμε, έτσι για να, μάλλον προλαβαίνω να πω για να μην το χρωστάω, γιατί φοβάμαι και, όχι θα φοβάμαι, είναι σίγουρο θα παρασυρθώ από τη συζήτηση. Να πούμε στο NBA, οι Sixers και οι Kings, οι δύο από τις τέσσερις ομάδες που κράτησαν το πλεονέκτημα έδρας, έκαναν το 2-0. Και πλέον ταξιδεύουν εκτός έδρας για άλλα δύο παιχνίδια στην έδρα των αντιπάλων. Οι Sixers με τον Embiid να έχει double-double, 20 πόντους, 19 rebound, επικράτησαν 96-84 το Nets με τον Bridges 21 για τους Nets. Ενώ σε ένα ακόμα μεγάλο derby, οι Kings, οι οποίοι επέστρεψαν μετά από 16 χρόνια, η επαγγελματική ομάδα που όλων των σπορ που απήχε τόσα πολλά χρόνια από play-off, η ομάδα που έχει τα δικαιώματα, θυμίζω, του Σάσα Βεζένκοφ, νίκησε για δεύτερη φορά τους Warriors μέσα στο Sacramento 114-106, με τον Fox να, είναι πρώτος, να έχει 24 πόντους και από την άλλη ο Curry να έχει 28, να μην προλαβαίνει να μην καταφέρνει μάλλον να γυρίσει την κατάσταση σε ένα μάτς που σημαδεύτηκε από το πάτημα του Green στο Σαμπόνις, ο οποίος τελικά δεν έχει τίποτα. Και για να κλείσουμε την παρένθεση του NBA, ο Γιάννης, όλα καλά πάνε, δεν έχει κάτι σοβαρό. Το πώς θα αισθάνεται το ίδιος, είπε και ο Μπουντεχόζερ για το μάτς που θα γίνει ξημερώματα Πέμπτης. Ένα αυτό, το δεύτερο μάτς, έχει χάσει ήδη 1-0 από τους Heat. Και το δεύτερο, να πούμε ότι ο αμυντικός της χρονιάς αναδείχθηκε ο ψηλός. Πήρε το βραβείο Ακίμ Ολάζον, όπως το ονομάζεται πλέον, το βραβείο του καλύτερου αμυντικού, ο Jackson Jr., τον Memphis Grizzlies, ο Jared Jackson Jr., ο οποίος άφησε πίσω του τον Brook Lopez του Milwaukee, τον Mobley των Cavaliers, τον Adebayo των Heat και πέμπτο τον Γιάννη Αντετοκούμπο, ο οποίος έχει πάρει τον τίτλο άλλη χρονιά. Λοιπόν, επειδή βλέπω ότι είναι και μισή, ακούμε διαφημιστικό, ένα τραγούδι και αμέσως θα επιστρέψουμε τον εκλεκτό καλεσμένο μας για τη συζήτηση. Όπως καταλαβαίνετε, έχουμε πολλά να συζητήσουμε, θα τα πούμε σε λίγο. Justify all the hurt inside. Guess she knows from the
shies away from human affection. But somewhere in a private place, she packs a bag for outer space. And now she's waiting for the right kind of pilot to come. And she'll say to me, she'll say, yeah, I'm flying to the moon and back. If you'll be
Λοιπόν, επιστρέφουμε στο στούντιό μας στην Πάτρα. Είμαστε εδώ, μια μπασκετούπολη με δύο ομάδες στην Α1. Μία η οποία είναι η ιστορική ομάδα, ο Απόλλωνας, έμεινε στην κατηγορία και θα συνεχίσει. Μια άλλη έχει και δρόμο ακόμα, να δούμε πόσο δρόμο έχει, γιατί αύριο παίζει, είπαμε, στο EuroCup, στα προημιτελικά, και παίζει με το αδερφάκι του, τον Προμηθέα της Ουκρανίας. Αλλά πέρα από ομάδες, πόλεις και οτιδήποτε, έχω έτσι τη χαρά, την τιμή να έχουμε στην εκπομπή μας να μας μιλήσει μετά από αρκετό καιρό. Η αλήθεια είναι ότι μας λείπει πάρα πολύ και συγκινηθήκαμε μαζί του όταν στις 29, αν δεν κάνω λάθος, Νοεμβρίου του προηγούμενου χρόνου ανακοίνωσε ότι για προσωπικούς λόγους τα ξέρουμε, δεν χρειάζεται να επαναλαμβάνουμε. Ο Μάκης γιατράς, για πρόβλημα, ένα δικό του πρόβλημα υγείας που ήθελε να διευθετήσει, εγκατέλειψε τον πάγκο του αγαπημένου του Προμηθέα. Λοιπόν, επειδή μας έχει λείψει, δεν ξέρω αν του έχουμε λείψει εμείς, αλλά εμείς θα του πούμε πρώτα Χριστός Ανέστη, θα τον καλωσορίσουμε. Coach, γιατί εσύ coach είσαι και coach θα παραμείνεις για μας.
Είμαι σαν τους προέδρους. Χρόνια πολλά, αφού καταρχήν. Χρόνια πολλά.
Όπως λέμε.
Να βοηθήσω όλο τον κόσμο, να βοηθήσω ο Κύριος, να μας δίνει δύναμη και υγεία σε όλο τον κόσμο. Είναι όπως οι προέδροι, όταν είσαι μια φορά πρόεδρος, παραπρόεδρος, έτσι και ο coach. Μια φορά coach.
Έτσι είναι. Και ο υπουργός. Και υπουργός. Αν είσαι υπουργός, έτσι δεν είναι. Υπουργέ, αφού συμφωνώ. Εσύ έχεις καταλάβει ότι μας λείπεις, ή μάλλον σου λείπει όσο μας λείπεις. Γιατί ειλικρινά ξέρεις πόσοι με ρωτάνε τι κάνει ο coach κλπ. Και επειδή όλο αυτό το διάστημα ήσουνα, έμεινες λίγο, έχεις αποσυρθεί, έτσι, για τους δικούς σου λόγους, ξέρω εγώ, σου λείπει το μπάσκετ, τι σου λείπει από όλη αυτή τη διαδικασία που μπήκες?
Πρώτα απ' όλα μου δίνεις την ευκαιρία να πω ότι πάρα πολλοί κόσμος με προσωπικά μηνύματα και κάποιοι και ομάδες δημόσια αναφερθήκαν σε κάποιο θέμα που είχα. Κάποιοι ανησυχήσαν περισσότερο από ό,τι έπρεπε.
Το ξέρω, γι' αυτό το λέω.
Δεν είχα σκοπό, δεν είχα τέτοια διάθεση. Θέλω να τους ευχαριστήσω όλο αυτόν τον κόσμο που ενδιαφέρθηκε για μένα και πραγματικά μέσα στην ψυχή μου ήταν συγκινητικά τα λόγια και πώς μου συμπεριφερθήκαν. Εχθροί και φίλοι, σε εισαγωγικά το εχθροί εννοώ, και αντίπαλοι. Και, εντάξει, πέρασα μια κατάσταση η οποία μου δημιούργησε κάποιο θέμα στο να μην μπορώ να είμαι στο 100% αυτό που θέλω εγώ να είμαι και να η ομάδα του Προμηθέα δεν άξιζε κάτι λιγότερο από το να είσαι 100% και δεν ξέρω και αν φτάνει. Ένιωσα ότι δεν είμαι έτοιμος. Δεν θα μπορούσα να ακολουθήσω τις υποχρεώσεις της ομάδας σε αυτό που ήθελα να κάνω εγώ, έτσι όπως σκεφτόμουν εγώ. Έχω ξαναπεί οι άνθρωποι της ομάδας μου που συμπεριφερθήκαν με τον καλύτερο τρόπο. Ψάξαμε να βρούμε, γιατί ήταν μια περίοδο περίπου κοντά στον ένα μήνα που προσπάθησα και εγώ έκανα τους ελέγχους μου. Γιατί υπήρχε πολλά πράγματα που είναι στη ψυχή, που είναι στο μυαλό, που είναι στο σώμα. Έκανα ό,τι μπορούσα. Είδα ότι δεν μπορώ να είμαι όπως πρέπει να είμαι. Οπότε πήρα μια απόφαση και αυτή τη στιγμή είμαι πολύ καλύτερα. Δεν πολύ πάω στα γήπεδα, δεν έχω τόσο. Αν εξαιρέσει ένα παιχνίδι που πήγα που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και είδα το Άρη ΣΑΕΚ, Δεν έχω δει άλλο παιχνίδι στην Α1 από κοντά. Δεν έχω πάει στο γήπεδο. Μου προκαλούσε μια ταραχή, έτσι, μια... κάτι διαφορετικό, κάτι που δεν είχα ξανιώσει ποτέ. Εγώ ήμουν ένας άνθρωπος που μου αρέσει το μπάσκετ. Παρακολουθώ όμως από την τηλεόραση τα πάντα. Και ελπίζω ότι όσο περνάει ο καιρός θα είμαι καλύτερα και θα είμαι όπως πρέπει να είμαι.
Ναι, έτσι όπως μου το λες, εννοείς ότι όταν τα πράγματα και οι τιμές επανέλθουν στα κανονικά τους, θα επιστρέψεις στους πάγκους.
Κοίτα να σου πω κάτι, επειδή είναι, λες και είναι μόνο επιλογή δική σου, δεν είναι μόνο επιλογή δική μου αυτό. Εάν και είπα και υπήρχαν κάποιες ομάδες που ενδιαφέρθηκαν για μένα μες στην καινούργια χρονιά, και ευχαριστώ και αυτό ήταν τιμητικό για μένα, απλώς εγώ αν δεν είμαι έτοιμος 100% όταν πας σε μια ομάδα, η ομάδα είναι ένας ζωντανός οργανισμός και πρέπει να είσαι 100% για να μπορέσει να πετύχεις τον όποιο στόχο έχει κάθε ομάδα. Πρέπει το μυαλό σου να είναι μόνο εκεί και να είσαι απόλυτα ταγμένος εκεί. Από τη στιγμή για να μπορέσω να επανέλθω στον χώρο, θα πρέπει να είμαι 100% πάντα, να νιώσω ότι είμαι 100% έτοιμος και να μπορώ να δώσω την ψυχή μου όπως είχα συνηθίσει να κάνω όλα αυτά τα χρόνια. Επιτυχώς ή ανεπιτυχώς, έτσι δεν είναι. Αλλά να είμαι 100%.
Στοχόμαστε, ξέρεις, αυτά δεν, είναι, δεν θέλουν συζήτηση και ούτε να τα επαναλαμβάνουμε. Είναι αυτονόητα. Η ερώτησή μου είναι η εξής. Καταρχάς, είμαι όπως παρακολουθείς από την τηλεόραση. Προφανώς παρακολουθείς και Προμηθέα. Έτσι. Γιατί είναι και το παιδί σου. Είναι το παιδί σου. Πώς πάει το παιδί τώρα στα χέρια του Γιάννη του Χριστόπουλου.
Είναι υπερβολικό να πω ότι είναι το παιδί μου. Δεν μπορώ να πω ότι είναι το παιδί μου. Ήμουν ένας άνθρωπος που έζησε όλη την πορεία του Προμηθέα από τα τοπικά μέχρι εκεί που έφτασε η ομάδα. Η ομάδα πάει πάρα πολύ καλά. Ήθελα ένα κομμάτι προσαρμογής το οποίο έγινε και όσο πέρα ο καιρός έπαιζε και καλύτερα και για να μπουν στα νέα δεδομένα και στα θέλω του καινούριου staff. Είναι στους 8, ήδη είναι στους 8 του Europa Cup που είναι μια επιτυχία, έτσι κι αλλιώς αυτό που μου είναι μια επιτυχία και έχει ένα παιχνίδι αύριο που θα διεκδικήσει η υπόψη της στις 4 καλύτερες ομάδες του Euro Cup. Στην Ελλάδα μπορεί να κατέληξε στην πέμπτη θέση, αλλά νομίζω δεν παίζει κανένα ρόλο αυτό. Στα play-off πιστεύω ότι αν είσαι μέχρι την έκτη θέση, έχεις, γιατί ο πρώτος και ο δεύτερος με τον 7ο και τον 8ο καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι πολύ δύσκολο στο να βγάλεις έξω τον Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Είναι άλλες ομάδες, άλλα budget, άλλη δυναμικότητα. Από το 3 στο 6 νομίζω ότι είναι οποιαδήποτε ομάδα και να είναι μπορεί, τα ζευγή το έχει δείξει και πέρυσι εμείς που παίξαμε σαν πέμπτη που μας παίξαμε την ΑΕΚ και αποκριστήκαμε, αλλά και άλλες χρονιές. Η πέρυσι που ήταν τρίτος ο Κολοσσός, τον έβγαλε η Λάρισα που ήταν έκτη εκτός τετράδος. Μπορεί να συμβεί, μπορεί να γίνει. Δεν έχουν πολλές διαφορές οι ομάδες. Είναι μικρές διαφορές δυναμικότητας και όλα μπορούν να γίνουν.
Ναι, άλλωστε το κλασικό παράδειγμα, έτσι το λέω παρεπιπτόντως, ότι για παράδειγμα είναι το ζευγάρι Περιστέρι ΑΕΚ στο 3-6. Η ΑΕΚ έχει κερδίσει στην κανονική περίοδο 2 φορές το Περιστέρι. Θα μπορούσαμε να βρούμε και άλλα παραδείγματα αν τύχει έναν άλλο ζευγάρι, αλλά θέλω να πω αυτό, ενισχύω αυτό που είπες. Δηλαδή ότι σε αυτό το επίπεδο οι διαφορές, βέβαια είναι και πώς εξελίσσεται μια ομάδα μες στη χρονιά. Έτσι, γιατί άλλες ομάδες, αν έχουν ανωδική πορεία, άλλες έχουν καθοδική, για διάφορους λόγους η κάθε μία.
Κοίτα, φέτος ήταν και η περίπτωση του 7ου ξένου, που για κάποιες ομάδες έπαιξε σημαντικό ρόλο, για κάποιες ομάδες δεν έπαιξε το σημαντικό ρόλο. Τώρα θα πρέπει να επιλέξουν οι ομάδες να έχουν 6 ξένους να είναι δηλωμένοι, γιατί δεν θα μπορούν να αλλάζουν ανάλογα τους τραυματισμούς τους, που θα παίξει ρόλο και αυτό. Αλλά όπως είπες και εσύ, μπορεί το Περιστέρι να βγει και τρίτο ή βγει και έκτη. Οι διαφορές ήταν πολύ μικρές βέβαια. Ήταν με μία νίκη θα μπορούσε να είναι 8ος, με μία νίκη να είσαι ένα τρίτος. Μία σύρπλην εννοώ, έτσι. Πιστεύω να δούμε καλά παιχνίδια και οι καλύτερες ομάδες να περάσουν και να πάνε στις 4 καλύτερες ομάδες του πρωταθλήματος, που είναι σημαντικό γιατί πάνε και την επόμενη χρονιά στο ένα, να διεκδικήσουν και έναν ακόμα τίτλο, το Super Cup, που για τις ομάδες που είναι πιο αδύνατες σε εισαγωγικά, όπως η μορφή του κυπέλλου και του Super Cup, είναι ένας τρόπος για να μπορείς να κατακτήσεις ένα τίτλο σε μια ομάδα, δηλαδή σε κάνει να ονειρεύεσαι.
Κοίταξε, είσαι δράστης. Γιατί Το θυμάμαι σαν τώρα.
Γι' αυτό το λέω, είναι, γιατί εμείς είμαστε το παράδειγμα. Οπότε επειδή έχει γίνει το παράδειγμα, γι' αυτό και το λέω ότι μπορεί να γίνει. Είναι κάτι που μπορεί ο καθένας να ονειρεύεται και να πει ότι σε μονό παιχνίδι.
Ναι. Και στην αρχή τη σεζόν κιόλα.
Δεν υπήρχε Ολυμπιακός τότε, έτσι, που είναι ναι, σημαντικό ναι. αυτό. Δεν υπήρχε Ολυμπιακός όταν πήραμε στο Super Cup. Τώρα είναι ακόμα πιο δύσκολο το Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Ναι. Αλλά τίποτα δεν είναι αδύνατο σε μονό παιχνίδι.
Την έχω σαν τώρα να ξέρει την εικόνα σου, γιατί ήμουν στο γήπεδο του Περιστερίου, που με το που τελειώνει το παιχνίδι και κατακτάται το τρόπο, γυρίζει εκεί που ήταν οι παράγοντε του Προμηθέα και λε τώρα σταματά, το κόβω. Αφού πήρα και τρόπαιο. Το κόβω. Δηλαδή σου λέω το κατάλαβα αμέσως. Είδα ότι τι να κάνω άλλο τώρα το κόβω αφού πήραμε και αυτό.
Θα σου πω κάτι να μου δεις την ευκαιρία. Αυτό δεν το έχω ξανακούσει πρώτη φορά που το λένε γιατί πραγματικά έτσι έκανα. Γιατί όμως γιατί εκείνη ήταν στο. Η ομάδα ήταν τότε με τον κορονοϊό. Είχαμε κάποια θέματα. Ήταν μια ομάδα εντελώς καινούργια. Εκτός του Αγραβάνη του Δημήτρη. Όλοι οι άλλοι παίκτες ήταν καινούργοι. Είχαμε πολλά παιδιά, πολλά νέα παιδιά στην ομάδα. Και πριν πάμε να παίξουμε, ήταν το περίοδο της προετοιμασίας, είχαμε τρία σοβαρά προβλήματα τραυματισμών. Και με κορονοϊό και τραυματισμών. Οπότε είχαμε πάει μισή ομάδα και θυμάμαι ήμουν με κάποιους φίλους την προηγούμενη ημέρα πριν φύγουμε για την Αθήνα, που μου λέγανε παίζαμε την ΑΕΚ τον ημιτελικό, ότι άστομο, γιατί η ΑΕΚ είχε φτιάξει μια τρομερή ομάδα τότε, που ήταν να πάρει το Champions League. Και είχε πολύ καλό υλικό, πάρα πολύ καλό υλικό, ίσως τα καλύτερα υλικά που εκτός Ολυμπιακού Παναθηναϊκού που έχουν υπάρξει στην Ελλάδα. Και μου λέγανε άστο μωρέ, τώρα κοίτα να φτιάξεις την ομάδα, να δεις τι θα κάνεις, να ετοιμαστεί για το πρωτάθλημα. Και είχα πει το αμίμητο, τότε πέντε αυτοί, πέντε εμείς, θα πάμε να το παλέψουμε και μας βγήκε το τουρνά αυτό το διήμερο τότε και κάναμε κάτι ιστορικό πιστεύω για την ομάδα.
Όντως. Είναι τα τρόπαια μένουν. Κοίταξε, πολλές φορές λένε αυτό το τρόπαιο και λοιπά, είναι μικρό, μεγάλο κλπ. Εγώ ξέρεις τι βλέπω, ότι η Real Madrid όταν αραδιάζει τα τρόπαια, λέει και το διπυρωτικό, λέει και το Super Cup. Δηλαδή όλα γράφονται. Καταλαβες. Λοιπόν,
εγώ θα πω ότι η ιστορική ομάδα ο Άρης που είχε κατακτήσει τόσα πράγματα, ότι ανεβάσανε προχτές το Super Cup που δεν είχε τότε που είχαν παίξει.
Που δεν είχε αναγνωριστεί με τον Παναθηναϊκό.
Ναι, που δεν είχε αναγνωριστεί, αναγνωρίστηκε τώρα και το γιορτάσανε με τόσο κόσμο και με τόση χαρά και πόσοι άνθρωποι.
Και με τον Νίκο Γκάλη.
Παλιές δόξες και άνθρωποι που μας έχουν κάνει να αγαπήσουμε εμείς τον μπάσκετ βρεθήκανε για να γιορτάσουν αυτό. Όλα τα τρόπαια είναι σημαντικά. Δεν υπάρχει λαθμίδα να τα ξεχωρίσει και πόσο μάλλον όταν κάποια μια ομάδα που είναι από την επαρχία. Και καταφέρνει να πάρει ένα τίτλο, είναι πάρα πολύ σημαντικό και πραγματικά νιώσαμε περηφάνεια και μεγάλη χαρά.
Κότσο, όπως καταλαβαίνεις, είμαστε σε μια περίοδο αναμονής για την Ευρωλίγκα. Στην Ευρωλίγκα έχουμε δύο ομάδες, δυστυχώς, γιατί είναι τα συμβόλαια. Και το περίεργο είναι ότι αυτές οι δύο ομάδες, ενώ τα μπάτζετ τους είναι περίπου τα ίδια, μη σου πω ότι φέτος με τις αλλαγές που έκανε ο Παναθηναϊκός, ίσως έχει και ψηλότερο μπάτζετ από τον Παναθηναϊκό, ο Ολυμπιακός τερμάτισε πρώτος και θα διεκδικήσει με τη Φενέρ κλπ. Αν μπορέσει να πάει δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Και ο Παναθηναϊκός για τρίτη συνεχόμενη χρονιά είναι στις τελευταίες θέσεις. Πού εντοπίζεις τη διαφορά των δύο ομάδων, είτε μιλώντας, αν θες να μιλήσεις πρώτα για τον Ολυμπιακό μετά τον Παναθηναϊκό ή ταυτόχρονα για τις δύο συγκριτικά, γιατί βέβαια δεν είναι σύγκριση, έτσι, απλά καλός ή κακός στην Ελλάδα μεταξύ των δύο ονείων μιλάμε σαν συγκοινωνούν τα δοχεία, δηλαδή καμιά φορά αυτές οι δύο, ξέρεις, δεν σας βλέπουν εσάς και λένε ότι το πήρε ο Προμηθέας ως μη γενόμενο, να μην το πάρει ο Ολυμπιακός, λέει ο Παναθηναϊκός, ή να μην το πάρει ο Παναθηναϊκός, λέει ο Ολυμπιακός.
Πρώτα απ' όλα θα πω κάτι που έλεγα πάντα, ότι τα λεφτά δεν κάνουν την ομάδα, αλλά χωρίς λεφτά δεν μπορεί να φτιάξει ομάδα. Αυτό ήταν το λέγα από τα τοπικά που βρισκόμουν. Μετά, οι ομάδες, τι σημαίνει αυτό, ότι οι ομάδες δεν γίνονται μόνο με τα χρήματα. Οι ομάδες γίνονται, παίζουν μεγάλο ρόλο και οι προπονητές, παίζουν μεγάλο ρόλο. Πρώτα απ' όλα παίζουν το σημαντικότερο ρόλο για μένα, παίζουν οι διοικήσεις, έτσι, το σημαντικότερο ρόλο. Μετά από εκεί και το ρόλο. Μετά από εκεί και πέρα, το staff που θα επαδώσει την ομάδα και θα σχεδιάσει ποια είναι η ομάδα. Πάντα συνεννόηση με τη διοίκηση που τους δίνει το όραμα και το στόχο που έχουν για το τι θέλουν να επιτύχουν. Ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα που έχει κορμό, που είχε κορμό όλα αυτά τα χρόνια. Κάποιοι παίκτες του βγήκαν και προσπάθησαν να τους κρατήσει, δηλαδή και ξένοι παίκτες. Είχε ελληνικό κορμό, έφερε και τον Λούκα πίσω που ήταν σημαντικό. Ένα κομμάτι που είχε περάσει από τον Ολυμπιακό. Και ενώ θα έλεγες ότι με τη φυγή του Σπανούλη και τη φυγή του Πρίντεζη η ομάδα θα αποδυναμωνόταν, έκανε σωστές κινήσεις και με δουλειά και χωρίς πολλές φανφάρες και πολλά πράγματα, έχει δείξει κάτι που λέει όλη η Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Δεν είναι το συζητάμε μόνο εμείς. Ότι ο Ολυμπιακός είναι ότι έτσι θέλουμε να παίζουμε. Έτσι. Όταν ακούσει όποιο προπονητή, ακούσει όποιο έχει μιλήσει στην Ελλάδα και στα παιχνίδια της Ευρωλίγκας, παραδεχτήκαν όλοι τον Ολυμπιακό. Τώρα ο Παναθηναϊκός νομίζω πέρασε όταν έφυγε ο Ολυμπιακός από την Α1 για τους γνωστούς λόγους, μην τα λέμε τώρα πάλι τα ίδια. Νομίζω ότι καθησυχάστηκε, πιστεύοντας ότι είχε να αντιμετωπίσει τον Προμηθέα, τον Λαύριο, την ΑΕΚ, τον Περιστέρη, τον ΠΑΟΚ, τον Ινάρχη και τις ομάδες, ότι θα ήταν πιο εύκολο να πάρει τα πρωταθλήματα και ότι ο Ολυμπιακός θα είχε πρόβλημα επειδή έπεσε στην Α2. Ο Ολυμπιακός γύρισε πιο δυνατός. Νομίζω ότι δεν είχε τον κορμό ο Παναθηναϊκός. Ξέρεις, είναι και συγκυρία. Κάποια πράγματα να σωγούν, κάποια πράγματα να μην σωγούν. Έχουν αλλάξει πολλοί προπονητές στον Παναθηναϊκό. Κάτι που δεν έχει γίνει στον Ολυμπιακό. Είναι σταθερά ο ίδιος προπονητής.
Οπότε χρόνια τώρα, δηλαδή.
Και πολύ εξήγηση μετά.
Είναι αλήθεια και νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός, δεν ξέρω αν συμφωνείς, για μένα έχασε μεγάλη ευκαιρία τότε που δεν είχε τον Ολυμπιακό και είχε αυτή τη σιγουριά ότι θα το πάρει να διοργανωθεί. Γιατί ο Ολυμπιακός, έχοντας αποτραβηχτεί στην Α2, είχε την ευκαιρία να παίζει. Εντάξει, δεν το βόλευε να παίζει μόνο Ευρωλίγκα. Αυτό του στήχησε στην Ευρωλίγκα, αλλά είχε μια μεγαλύτερη ηρεμία και λιγότερη τοξικότητα. Γιατί τι έβγαζε το ελληνικό πρωτάθλημα, μια τοξικότητα εκείνη την εποχή. Όπως και τώρα μπορεί να βγάζει, ή συνέχεια θα βγάζει. Μάλλον όταν υπάρχουν αιώνιοι που τσακώνονται.
Θα πω κάτι με την ευκαιρία πάλι, ότι ο Ολυμπιακός χρειάζεται τον Παναθηναϊκό δυνατό. Και ο Παναθηναϊκός χρειάζεται δυνατό τον Ολυμπιακό για να υπάρχει ανταγωνισμός. Βλέπεις τώρα ότι γίνονται κινήσεις. Από αυτά που διαβάζω,
ο Παναθηναϊκός, ότι
βλέπω ότι πάνε να κάνει κίνηση να φέρει προπονητή με μεγάλη εμπειρία και με τίτλους. Ότι βλέπω ότι κοιτάνε ήδη για να φέρουν παίκτες που είναι στο υψηλότερο επίπεδο και μπορούν να αλλάξουν και να είναι αντάξει το όνομα του Παναθηναϊκού. Ο ένας θέλει δυνατό τον άλλον. Και μέσα από τον ανταγωνισμό, νομίζω έτσι δημιουργούνται τον υγιής ανταγωνισμό, έτσι. Και όχι την καφρίλα ούτε τους ανθρώπους, γιατί αυτοί είναι λίγοι. Νομίζω οι περισσότεροι φίλαθλοι στο μπάσκετ είναι διαφορετικοί. Δεν έχουμε πια τα επεισόδια που είχαμε παλιά. Νομίζω και έτσι πρέπει. Έτσι. Νομίζω ότι αυτό πάει περισσότερο η οικογένεια στο γήπεδο, πάνε και μικρά παιδιά. Και νομίζω ότι αυτό θα είναι το ιδανικό. Έτσι θα έπρεπε να πορευτούμε. Και αυτό είναι αυτό που ζητάει και ο υγιής φίλαθλος κόσμος, ανεξαρτήτως ομάδος.
Επειδή μιλάμε για τον Ολυμπιακό τώρα, ο οποίος πέρασε και στα play-off ως πρώτον. Εντάξει, εξήγησες και εσύ για τον μπάσκετ που παίζει και όλα αυτά. Διασταύρωση με Φενέρ τώρα. Είναι διασταύρωση πρώτου, δηλαδή. Ξέρεις, είναι λίγο περίεργο. Βέβαια θα μου πεις, η Φενέρ.
Η δυναμικότητα της Ευρωλίγκα. Και αν σκεφτείς, εμείς λέμε ότι η Φενέρ είναι 8. Σκέψεις τις ομάδες που είναι εκτός. Ναι. Εκτός σε play-off. Πόσες ομάδες με τι χρήματα.
Πολλές ομάδες. Εφές, Αρμάνι, Μπολόνια.
Χρήματα. Και ο Ερυθρός Αστέρας χάλασε χρήματα, δηλαδή έκανε μεταγραφές. Τρομερή έδρα. Υπήρχαν πολλές ομάδες που η Μπασκόνια έπαιξε καταπληκτικό μπάσκετ για μεγάλη περίοδο. Και είναι εκτός. Είναι ομάδες που είναι εκτός. Και βλέπεις τώρα τη Αλγύρη. Τη Μακαμπή που την είχαν στην αρχή, δεν την είχαν μέσα στο. Που την Μακαμπή, για να είμαστε δίκαιοι με τον coach Κάτας. Έπαιξε ωραίο μπάσκετ. Ναι. Η Παρτιζάν που στην αρχή κοροϊδεύαν, γιατί εμείς εδώ στην Ελλάδα ξέρουμε όλα. Είμαστε πονηροί και ξέρουμε όλα και προσπαθούμε να τα μηδενίσουμε όλα. Που είχε κάνει τη σύνδεση στην αρχή και γελάγαμε με τον Ομπράντοβιτς ότι.
Θέλει λεφτά για να φτιάξει. Μπάτζ,
ναι, δεν έχει μεγάλο μπάτζετ, τι θα κάνει. Και έκανε πάλι το σερί και έκανε πάλι το παγό του. Αν εξαιρέσει τον Ολυμπιακό και τον μπάσκετ που έπαιζε, την Μπαρσελόνα και τη Ρεάλ που είναι πολύ γεμάτες ομάδες, έχουν αυτό το μέταλλο που ό,τι και να γίνει, ξέρεις, θα λες, ό,τι και να γίνει, αυτοί θα είναι εκεί. Θα βρίσκονται σαν play-off, γιατί έχουν πολύ βάθος. Έτσι. Είναι οργανισμοί με εμπειρία, είναι άνθρωποι που δουλεύουν εκεί, που το έχουν ζήσει χρόνια και το ξέρουν το format, πώς πάει και πώς, αν και έχουν και πολύ σκορά προαθλήματα. Οι υπόλοιπες ομάδες και η Μονακό που έκανε μια πολύ καλή χρονιά, έτσι, γιατί βάλαμε αφήσαμε τη Μονακό έξω, και είναι η ομάδα που κέρδισε και δύο φορές στον Ολυμπιακό.
Μονακό και Ερυθρός Αστέρας.
Ναι. Λέω για τις ομάδες που είναι στα πλευρά.
Ναι. Σου έχεις δίκιο, ναι.
Ναι. Έχουν κάνει δηλαδή Μονακό, Μακαμπί, Ζαλγύρης και Παρτιζάν. Είναι τέσσερις ομάδες που έχουν κάνει. Νομίζω ότι ξεπεράσαν το ταβάνι τους.
Και πλέον η Μονακό έχει και την εμπειρία την περσίνη. Δεν είναι πρωτάρα όπως ήταν πέρσι με τον Ολυμπιακό. Πολλά πράγματα. Αλλά εντάξει, το Ολυμπιακό σου Φενέρ έχει και ιδιαίτερη ίντριγκα. Δηλαδή είναι Μπαρτζόκας ή Τούδης, είναι ο Ντόρση Καλάθης, ο Κώστας Αντετοκούμπο. Το ότι ο Ολυμπιακός πρόκρινε βοήθησε τη Φενέρ. Αν ο Ολυμπιακός, ας πούμε, έκανε ό,τι θα έκανε η Ρεάλ στη θέση του. Ή έχει κάνει στο παρελθόν Ρεάλ, δηλαδή να παίξει παιχνίδια. Δηλαδή ο Ολυμπιακός κοίταξε να κερδίσει και όπου βγει. Και όποιος του ήρθει. Δεν διάλεξε.
Αν έχανε. Αν ο Ολυμπιακός. Αυτό δίνει και τη δυναμική του.
Ναι.
Αυτό δίνει και τη δυναμική
έσωσε,
του.
Στην ουσία με την νίκη επί της Μπασκόνια έσωσε τη Φενέρα. Αν έχανε ο Ολυμπιακός από την Μπασκόνια, σου λέει πάντε πρώτος, δεύτερος θα είμαι. Δεν μπορούσα να είμαι κάποιο χειρότερα. Και μάλιστα όπως μία τα πράγματα θα ήταν πρώτος πάλι. Λοιπόν, θα είμαι έξω η Φενέρ. Και τώρα
ναι,
η Φενέρ.
Θα έπαιζε με την Μπασκόνια.
Ναι, και θα έπαιζε με την Μπασκόνια. Θέλω να πω ότι πολλές φορές, βέβαια, αυτό είναι λίγο πονηρό, έτσι, γιατί το έχουμε δει στην ιστορία. Θυμάσαι τη Δανία στο ποδόσφαιρο από τις διακοπές που τους μαζέψανε ξαφνικά. Δηλαδή, ομάδες που ξαφνικά εμφανίζονται εκεί που δεν το περιμένεις. Τώρα η Φενέρ, όχι ότι δεν την περιμένεις, αλλά ο τρόπος με τον οποίο κινδύνευσε να αποκλειστεί και από τα τάρταρα τώρα βρίσκεται να έχει άλλη μια ευκαιρία από το 0. Έχει άλλο ηθικό πλέον, γιατί
εγώ
μηδενίζει το κοντέρ.
Θα συμφωνήσω μαζί σου ότι είναι ιδιαίτερο παιχνίδι λόγω αυτού που είπες εσύ νωρίτερα, αλλά θα πω κάτι, ότι βλέποντας τον Ολυμπιακό και γιατί υπάρχει μια ταπεινότητα, βλέπεις από τον προπονητή του, τις δηλώσεις του, πάντα βλέπεις ότι είναι, δεν πέταν στα σύννεφα, αλλά ο στόχος τους είναι να πάρουν την Ευρωλίγκα. Είναι ξεκάθαρος ο στόχος. Οπότε για να πάρουν την Ευρωλίγκα δεν με ενδιαφέρει αν θα είναι η Φενέρ, θα είναι η Παρτιζάν, θα είναι όποιος να είναι η Μακαμπή ή η Μονακό. Στόχος μου είναι αυτός. Οπότε δεν χρειάζεται να διαλέξω. Εμείς πάμε να κάνουμε το παιχνίδι μας, πάμε να παίξουμε αυτό που πρέπει. Δεν είναι ότι μου ταιριάζει ο κύριος, δεν μου ταιριάζει. Είμαι πρώτος. Το έχω αποδείξει. Ήταν σειρά παιχνιδιών. Η Ευρωλίγκα είναι πολύ δύσκολο πρωτάθλημα. Πολύ δύσκολο πρωτάθλημα. Με διπλές εβδομάδες. Δηλαδή, υπάρχει εβδομάδα που παίζεις από Σάββατο σε Σάββατο 4 παιχνίδια ή από Κυριακή σε 8 μέρες. Δηλαδή, να παίξεις 4 παιχνίδια με ταξίδια, με ταλαιπωρίες. Και νομίζω ότι ο Ολυμπιακός έκανε το σωστό. Δεν έγινε αμφιβολή κανένα. Σίγουρα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, δεν είναι εύκολο παιχνίδι. Όπως πιστεύω, όλα τα παιχνίδια τα βλέπουν το playoff θα είναι δύσκολο. Αν δώσω ένα πλεονέκτημα, θα δώσω ένα πλεονέκτημα στην Μπαρτσελόνα. Χωρίς να υποτιμήσω τη Ζαλγκύρης, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ πιο γεμάτη ομάδα και έχει την εμπειρία να μπορέσει να ξεπεράσει τη Ζαλγκύρης ίσως λίγο πιο εύκολα. Τα άλλα τρία ζευγάρια νομίζω θα είναι δύσκολα ζευγάρια και θα κρυθούν στις λεπτομέρειες.
Έτσι. Επειδή το θέμα της ημέρας, δεν μπορώ να μην σε ρωτήσω, βλέπω και το ρολόι κιόλα. Ξέρεις ότι είμαι στη γειτονιά σου, ήρθα να δω κι εγώ το ένα τουρνουά εδώ που γίνεται στο Προμηθέας Πάρκ με μικρούς. Λοιπόν, walk-up, υπόθεση walk-up. Έσκασε σαν βόβα σήμερα ότι ο walk-up παίρνει το ελληνικό διαβατήριο, άρα θεωρητικά και από τη στιγμή που η διοίκηση της Ομοσπονδίας προσυπέγραψε, σημαίνει ότι μπαίνουμε στη λογική του να παίξει στην εθνική ομάδα ένας που δεν έχει σχέση με την Ελλάδα, αλλά θέλει να πάρει το ελληνικό διαβατήριο.
Εγώ θα σου μιλήσω σαν γιατράς.
Ναι, αυτό θα σου πω. Αυτό.
Ναι, αυτό θα σου πω, όπως μιλάω πάντα αυτόρμητα και χωρίς να φοβηθώ το αυτό πρόσωπο. Εάν ήταν οποιοδήποτε άλλος, αν μου έλεγαν ότι ήταν οποιοδήποτε άλλος, εγώ σαν γιατράς θα ήμουν αντίθετος. Για τον ΟΚΑΠ, επειδή τον έχω ζήσει και σαν αντίπαλο, που είναι εξαιρετικός χαρακτήρας και εξέφρασε την επιθυμία ο ίδιος να παίξει με την 17 χρόνια της Ελληνικής, ότι νιώθω Έλληνας και όλα αυτά. Και είναι μια θέση η οποία νομίζω ότι θα μου βοηθήσει την ομάδα να πάει και να κάνει και πράγματα σαν και το παγκόσμιο μπροστά τη. Θα υπάρχει Ολυμπιάδα, θα υπάρχουν ευρωπαϊκά και είναι σε μια ηλικία που μπορεί να βοηθήσει κάποια χρόνια. Μόνο επειδή είναι ο ΟΚΑΠ, εγώ είμαι χαρούμενος σήμερα. Αν ήταν οποιοδήποτε άλλο, και μην παρεξηγηθώ, το λέω από θέμα και χαρακτήρα, όχι μόνο το πασχετικό κομμάτι, λέω το σύνολο και χαρακτήρα. Νομίζω ότι επειδή όλοι το κάνουν τελικά, και εμείς σε όλες τις ομάδες υπάρχουν naturalizé και.
Που δεν έχουν και σχέση με τη χώρα. Έλεγαν νωρίτερα ο Λορέντζο Μπράουν, όχι μόνο δεν έχει σχέση με την Ισπανία, δεν έχει περάσει από την Ισπανία να παίξει. Ούτε ο Ράντολφ στη Σλοβενία που πήρε το χρυσό μετάλλιο. Εντάξει, ο Γόκαπ και η δεύτερη παράμετρος που έβαλα στη συζήτηση, γιατί παλιότερα θυμάσαι τις ελληνοποιήσεις που δίναμε ελληνικά ονόματα, ακόμα και στο Γιάκοβιτς, Κίνης, ξέρω εγώ, Τάδε, στο παρελθόν Μισούνοφ και όλα αυτοί. Δηλαδή παίκτες οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση. Άλλο να είναι Έλληνας με ρίζα πραγματικά ομογενής κι άλλο αυτή η κατάσταση. Τέλος πάντων, το ξεπερνάμε για να το ξεχωρίσουμε αυτό. Εάν εσύ, για παράδειγμα, ως προπονητής, είχες ένα γιο και, του λέγε, και σου λέει: «Μπαμπά, εγώ θέλω να παίξω playmaker», θα του λέγεις: «Κοίτα το walk-up». Ποιο θα του λέγεις να κοιτάξει?
100%. 100%. Είναι ένας παίκτης που παίζει για την ομάδα. Είναι ένας παίκτης που πραγματικά, και γιατί από τότε που παίζει στη Λούσβουρκ, πριν πάει στη Ζαλγκίρις, ήταν σκόρερ. Δεν ήταν playmaker. Ναι.
Τριάρι ξεκίνησε. Ναι, ναι.
Δεν ξέρω αν τον είχες παρακολουθήσει τότε στο Final Four, στο Champions League που ήταν με την ΑΕΚ, με τη Μονακό τότε και με τη Μπούρτια, νομίζω. Αυτές ήταν οι ομάδες. Αν θυμάμαι καλά, γιατί είχα πάει και είχα παρακολουθήσει.
Βεβαίως.
Το Γαβρολάδι. Ήταν ένας παίκτης ο οποίος μέσα από τον Ολυμπιακό και μέσα από την καταδίκηση των προπονητών του και της ομάδας, γιατί ξέρεις και πολλά πράγματα, η ομάδα είναι παζλ, είναι πώς ταιριάζει ένα με τον άλλον. Αυτό που έχει δείξει είναι ότι η αγάπη που του έχει, και δεν είναι μόνο ο κόσμος του Ολυμπιακού. Εγώ νομίζω ότι ο Κάμπι είναι αποδεκτός από όλους τον κόσμο. Μπορεί τώρα να ανοίξει μια κουβέντα ότι ξέρεις είναι Ολυμπιακός, θα είναι ο Κάμπι και θα έχει.
Όφελος Ολυμπιακός και λοιπά.
Στην Ευρωλίγκα μπορεί να πάρεις και 12 ξένους αν θέλεις. Νομίζω ότι αυτό δεν παίζει και σημαντικό ρόλο.
Μάλιστα. Coach, δυστυχώς η ώρα πάει 6 και πρέπει εδώ να διακόψουμε αυτή τη συζήτηση που θα μπορούσαμε να την κρατήσουμε ώρες. Εγώ κρατάω ότι κάνεις την προπόνησή σου μόνο σου, πνευματικά, σωματικά κλπ. Και κάποια στιγμή περιμένουμε να σε δούμε γύρω στους πάγκους.
Προπόνηση,
προπόνηση. Ναι, εισαγωγικά. Ναι.
Πλάκα, να σε καλά.
Κοίταξε, για να κλείσω με αυτή τη φράση, τη λέει ένας φίλος γυμναστής: «Η ξεκούραση είναι μέρος της προπόνησης».
Ναι, λοιπόν. Ναι, καλά, αυτό είναι το λένε οι προπονητές. Απλώς αν μου δώσεις λίγα δευτερόλεπτα να πω ότι σήμερα που είσαι στην Πάτρα για ένα τουρνά που ο Προμηθέας κάνει πολλά τουρνά στην Πάτρα και πολλά που για τα νέα παιδιά, για το αναπτυξιακό πρόγραμμα και όλα αυτά που είναι πολύ σημαντικά και πολύ ωραία. Σήμερα αυτό είναι η μνήμη του Αντρέα του Μενιγδίου, ενός ανθρώπου το οποίο υπήρξαμε μαζί στο Προμηθέα χρόνια. Να είναι αιωνία του η μνήμη. Δεν περίμενα τίποτα λιγότερο από τον Προμηθέα. Πραγματικά οι άνθρωποι, επειδή πάει, λέγαμε ότι είναι οικογένεια, και αυτό σημαίνει οικογένεια, δεν το ξεχάσανε. Πολύ σύντομα δημιουργήσαν αυτό. Δύναμη στην οικογένειά του. Και πραγματικά αυτό με κάνει περήφανο και χαρούμενο για την ομάδα που βρισκόμουν.
Να είσαι καλά. Χρόνια πολλά. Πάντα υγιής, σιδερένιος και γρήγορα πίσω.
Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
Λοιπόν, χαιρετούμε εδώ. Πήραμε και λίγο από τους επόμενους. Εμείς σας αποχαιρετάμε από το στούντιο στην Πάτρα. Αύριο ο Κώστας Σωτηρίου θα είναι εκεί για να σας κρατήσει συντροφιά και βέβαια όλα τα νέα με τις μάχες που αρχίζουν από αύριο, τις ευρωπαϊκές και όχι μόνο. Γεια χαρά!
Era Sport 101,8.